ซีดีธรรมบรรยายชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษา2539ตอนที่4เรื่องพอเข้าสู่ศาสนาก็เห็นการบูชาจึงต้องรู้ว่าจะบูชาอย่างไรดี
ระยะเริ่มแรกแล้วก็ก่อนจะเข้าหลักการนี่คุยกันเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันความเป็นอยู่สิ่งที่มองเห็นสิ่งที่ต้องใช้ในการปฏิบัติกิจเช่นกิจวัตรประจำวันนี่เรามาบูชาเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเครื่องบูชาก็เลยเอาเรื่องเกี่ยวกับการบูชามาพูดสักหน่อยการบูชานี่ในภาษาไทยความหมายออกจะสูงไปหน่อยในภาษาเดิมบาลีไม่ได้สูงอย่างนี้คือสูงนะแต่ว่ากว้างกว่าภาษาไทยนี่บูชาไปอยู่ในระดับเดียวคือสูงมากภาษาบาลีนี่คลุมหมดบูชาก็คือยกย่องให้เกียรติเทิดทูนเชิดชูที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังในคาถาที่เราสวดในมงคลสูตรบูชาคนควรบูชาคนที่ควรบูชาก็คือคนที่ควรให้เกียรติควรยกย่องอย่างสังคมไทยก็มีพระสงฆ์ครูครูอาจารย์นี่ก็ถือว่าปูชนียบุคคลนี่อย่างพ่อแม่ก็เป็นปูชนียบุคคลสำหรับลูกอันนี้คำว่าเป็นที่บูชาก็คือว่าเคารพนับถือให้เกียรติแต่ว่าในภาษาบาลีนี่จะเห็นความหมายกว้างออกไปเช่นอย่างมีคนหนึ่งมีความขยันหมั่นเพียรสร้างหลักฐานจนกระทั่งว่าจากคนยากจนก็กลายเป็นคนมั่งมีเป็นเศรษฐีนี่ในสมัยโบราณนี่เศรษฐีนี่เขาตั้งเป็นตำแหน่งของบ้านเมืองพวกเมืองใหญ่ๆอย่างเมืองราชคฤห์เมืองสาวัตถีซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นที่เป็นมหาอำนาจเขาก็จะถือว่าคนที่เป็นเศรษฐีนี่จะเรียกว่าเป็นทรัพยากรสำคัญเป็นเครื่องหมายของความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของแว่นแคว้นของรัฐนั้นนั่นก็จะมีการตั้งนี่มีเรื่องหนึ่งที่แสดงความหมายของคำว่าบูชาได้ด้วยก็คือว่าคนหนึ่งแกยากจนแล้วแกก็ขยันหมั่นเพียรสร้างเนื้อสร้างตัวสำเร็จมีเงินมีทองมั่งร่ำรวยคือหมายความก็ร่ำรวยด้วยแล้วก็แสดงเป็นคนมีคุณธรรมความดีสามารถสร้างทรัพย์สินขึ้นมาด้วยความสามารถของตนในคัมภีร์ท่านก็เล่าบอกว่าพระราชาก็ทรงบูชาบุคคลนี้ด้วยตำแหน่งเศรษฐีตั้งให้เป็นเศรษฐีใช้คำว่าบูชาก็นี่เราจะเห็นความหมายคำพระราชาบูชาบุคคลนี้ด้วยตำแหน่งเศรษฐีก็หมายความว่ายกย่องนั่นเองให้เกียรติไม่ใช่หมายความว่าจะต้องเอามาขึ้นแท่นหรือขึ้นหิ้งแล้วก็กราบไหว้นะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าพระราชานี่ต้องมากราบในคนนี้ที่เป็นเศรษฐีไม่ใช่อย่างนั้นนี่การบูชาการยกย่องให้เกียรตินี่ก็ในทางพระศาสนานี่ก็ให้หลักว่าบูชาคนควรบูชาอย่างที่ว่าเราถือว่าการบูชาคนที่ควรบูชานี่มีความสำคัญอย่างยิ่งก็คือการรู้จักเชิดชูยกย่องคนดีนั่นเอง ซึ่งมันมีความหมายต่อสังคมมากถ้าคนในสังคมมีค่านิยมที่บูชายกย่องให้เกียรติคนดีมันก็จะนำทางของสังคมนั้นไปสู่ความดีงามแต่นี่บางทีสังคมก็ไม่เป็นอย่างนั้นไปบูชาทรัพย์สินเงินทองซึ่งเป็นกันมากไม่บูชาความดีก็กลายเป็นค่านิยมที่เชิดชูเรื่องวัตถุในทางพระศาสนาพระพุทธเจ้าก็ย้ำเรื่องนี้โดยเอามาจัดเข้าในเรื่องของมงคล38ด้วยแล้วคาถาธรรมบทก็จะมีกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ถึงเรื่องให้ยกย่องคนดีเนี่ยมีคาถาหนึ่งที่บอกว่าเอกัญจภาวิตัตตานังมุหุตตมปิเปปูชเยสาเยวะปูชนาสยโยยันเจวัสสะสตังหุตังก็ได้ใจความว่าบูชาคนที่ฝึกตนแล้วแม้เพียงครู่เดียวดีกว่าเส้นสวงเทพเจ้าร้อยปีว่างั้นนี่เอาขนาดนี้เลยนะทำไมว่าบูชาคนดีคนที่ฝึกตนแล้วครู่เดียวเท่านั้นดีกว่าบูชาเส้นสวงเทพเจ้าอยู่เป็นร้อยปีถ้าคนที่เป็นเส้นสวงเทพเจ้าอยู่ไปอ้อนวอนขอความช่วยเหลือก็มัวแต่ไปนึกถึงนอกตัวเพื่อประโยชน์กับตัวคนก็ไม่เอาใจใส่กันสังคมที่ควรจะแก้ไขปัญหาอะไรแต่ไรไม่เอาใจใส่อันนี้เรามายกย่องคนดีก็ใจเราก็มาอยู่กันเรื่องของมนุษย์ที่จะต้องช่วยกันทำความดีช่วยกันแก้ปัญหาอะไรต่างๆจุดเน้นของความเอาใจใส่ก็มาอยู่ในเรื่องของความดีงามและเรื่องของการที่มนุษย์จะต้องทำอะไรใช่ไหมมันก็แก้ปัญหาสังคมมนุษย์ได้ถ้ามัวมองไปข้างนอกไปรอไปขอความช่วยเหลือเทพเจ้าอยู่แล้วเมื่อไหร่จะได้แก้ปัญหาแล้วมนุษย์ก็ไม่เอาใจใส่กันไม่ดูกันไม่คำนึงถึงเรื่องสิ่งที่ดีงามที่ควรจะทำอันนี้ก็เป็นแง่คิดอันหนึ่งนี่ถ้าเราจะบูชาอย่างเทวดาเคารพนับถือด้วยคุณธรรมความดีเหมือนกับบูชามนุษย์นี่แหละคือมุ่งในแง่ของความดีงามจุดหมายก็คือว่าบูชาคนดีหรืออะไรที่ดีก็ตามนั้นก็คือบูชาตัวธรรมะนั่นแหละเพราะว่าบูชาคนดีก็เท่ากับบูชาความดีใช่ไหมว่าคนดีนั้นดีขึ้นมาด้วยความดีนะก็คนดีก็เท่าเป็นที่รวมหรือทางผ่านหรือสื่อแสดงออกของความดีนั่นเองจุดหมายก็อยู่ที่ตัวความดีสำหรับชาวพุทธแล้วก็มาบูชาพระพุทธเจ้านี่เป็นสูงสุดก็รวมไปถึงพระรัตนตรัยทั้ง3อย่างในการบูชานี้เพื่อจะให้เกิดผลดีก็เลยมีการโยงจากเรื่องของข้อปฏิบัติที่มีมาแต่โบราณคือว่าแต่ก่อนเขาก็มีการบูชาอยู่แล้วเช่นบูชาเทพเจ้าบูชาสิ่งที่เคารพนับถือก็มีการแสดงออกด้วยกิริยาท่าทางเช่นการยกมือไหว้การกราบแล้วก็เลยมีวัตถุสิ่งของมาแสดงออกให้มากยิ่งขึ้นก็มีดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้นอย่างที่เราทำกันอยู่แล้วก็อาหารก็เป็นเครื่องบูชาชนิดหนึ่งเครื่องบูชามีหลายอย่างอาหารก็เป็นเครื่องบูชาชนิดหนึ่งตอนหลังๆนี่มานึกว่าถวายข้าวพระบางคนก็เข้าใจเป็นว่าเออจะให้พระพุทธเจ้ามาเสวยหรือไงอะไรเปล่าเป็นเครื่องบูชานะเป็นของโบราณเขามีถือว่าอาหารเป็นเครื่องบูชาชนิดหนึ่งก็เหมือนกับบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนเนี่ยในความว่าเราเคารพยกย่องอะไรเราก็พยายามเอาสิ่งที่เราเห็นว่ามีค่าดีที่สุดเนี่ยเอาไปบูชาท่านบางทีคนเก่าๆนี่ได้อะไรลูกจันทร์นะสวยๆมาก็นึกถึงพระก็เอาไปบูชาพระ ก็เลยไม่เฉพาะดอกไม้ผลไม้สวยๆงามๆดีๆอะไรแต่ละที่น่าชื่นใจบางทีก็มีกลิ่นด้วยนะคือพยายามเอาสิ่งที่ดีที่สุดไปบูชาท่านก็การที่เอาสิ่งที่ดีไปให้ท่านถวายท่านก็คือเป็นเครื่องหมายของการแสดงความยกย่องเทิดทูนนั่นเองในการบูชาด้วยสิ่งของวัตถุเหล่านี้ทั้งหมดในพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าอามิสบูชาการบูชาด้วยวัตถุสิ่งของทีนี้เป็นเรื่องของธรรมเนียมประเพณีเป็นเรื่องทางด้านรูปธรรมก็มีความหมายทางสังคมนะเกิดเป็นวัฒนธรรมแต่ว่าควรจะมีความหมายมากขึ้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสต่อไปว่าแต่อามิสบูชานี้ยังไม่มีผลมากการบูชาที่จะมีผลมากแท้ก็คือปฏิบัติบูชาการบูชาด้วยการปฏิบัตินี่ก็คือว่านำทางหรือว่าชี้ทางให้สูงขึ้นไปให้เข้าสู่ธรรมะได้ดียิ่งขึ้นอามิสบูชานี้เวลาเราบูชานี้ความจริงก็ต้องออกมาจากจิตใจถ้าให้ได้ผลก็คือว่าจิตใจเนี่ยเข้าใจความหมายว่าเราบูชาเพื่ออะไรและเราเห็นคุณค่าความดีแล้วเราจะไปบูชาแค่นี้มันก็ได้อยู่แล้วแต่ว่าเพื่อให้ได้ผลยิ่งขึ้นพระพุทธเจ้าก็ให้มองเห็นว่าอามิสบูชาบูชาในวัตถุสิ่งของนี่ยังไม่สำคัญเท่าไหร่ยังไม่ประเสริฐแท้และประเสริฐแท้ต้องบูชาด้วยการปฏิบัตินะก็คือตัวเราเนี่ยทำความดีซะเองนะแล้วก็พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็ต้องการให้เราเนี่ยประพฤติปฏิบัติตามเพราะทรงหวังดีเลือกคัดสิ่งที่ดีมาให้แล้วอันนี้ถ้าหากว่าเราเคารพพระองค์จริงก็ต้องเอาไปปฏิบัติตามเมื่อปฏิบัติตามก็ถือว่าได้บูชาพระองค์ด้วยการบูชาที่สูงสุดเพราะฉะนั้นก็เลยมีการบูชาสองอย่างอามิสบูชากับปฏิบัติบูชาการบูชาด้วยวัตถุสิ่งของซึ่งเป็นฐานเบื้องต้นนะแล้วก็ถึงยังไงคนเรานี่จะให้เข้าสู่นามธรรมเลยนี่บางทีก็ยากเอาวัตถุมาเป็นฐานมาเป็นสื่อก่อนแต่ว่าสิ่งที่ต้องการนั้นก็คือการบูชาด้วยการปฏิบัติถ้าปฏิบัติบูชาแล้วก็จะเกิดผลจริงนะคือเกิดผลดีกับชีวิตของเราแล้วธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนก็เกิดผลตามที่พระองค์ทรงต้องการและความดีงามก็จะอยู่ในสังคมแล้วอามิสบูชานั้นถ้าไม่มีปฏิบัติบูชารองรับในระยะยาวมันก็ค่อยๆหมดความหมายไปนะเพราะเมื่อมีการปฏิบัติปฏิบูชาในการปฏิบัติแล้วความดีงามอยู่ในหมู่มนุษย์คนก็ยังนิยมยกย่องความดีงามแล้วก็อามิสบูชาก็เป็นไปเองอันนี้ก็เป็นหลักเรื่องเกี่ยวกับการบูชาแต่ว่าในพุทธพจน์ในแห่งที่ตรัสเกี่ยวกับบูชาสองอย่างนี้ไม่ได้ใช้คำว่าปฏิบัติบูชาใช้คำว่าหนึ่งอามิสบูชาสองธรรมบูชาเพราะฉะนั้นคู่ที่แท้นี่เป็นอามิสบูชากับธรรมบูชาบูชาด้วยวัตถุสิ่งของก็บูชาด้วยธรรมก็ความหมายก็โยงมาเป็นอันเดียวกันก็บูชาด้วยธรรมก็หมายถึงเอาธรรมมาปฏิบัติเป็นอันว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายแท้จริงก็คือให้พุทธศาสนิกชนนี่ตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์คือเอาธรรมะนั่นเองไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลดีกับชีวิตของตนเองเพราะแท้จริงแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงต้องการวัตถุสิ่งของอะไรที่เราไปบูชาได้ซ้ำเป็นการแสดงน้ำใจของเราเองอันนั้นแสดงน้ำใจอย่างจริงจังก็คือพระองค์หวังดีแล้วนี่สอนให้ท่านปฏิบัติทำความดีก็เอาความดีนี่ไปทำตามสิ่งที่จะบูชาแท้จริงอันนี้เพื่อจะให้การบูชาด้วยอามิสนี่มีความหมายขึ้นอย่างน้อยคนก็ทำกันอยู่เรื่อยจะได้ให้อามิสบูชาในเชื่อมกับปฏิบัติบูชาได้ง่ายขึ้น ก็มีการให้ความหมายของเครื่องบูชาด้วยแต่ว่าความหมายเหล่านี้ให้ถือว่าเป็นมติของนักปราชญ์ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องตายตัวเป็นเพียงว่าหาความหมายให้สิ่งเหล่านี้จะได้มีทางที่จะคิดเชื่อมต่อไปหาธรรมะสิ่งที่ดีงามทำให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้นี่เราบูชาด้วยธูปเทียนดอกไม้นี่เป็นหลักเมื่ออย่างนี้ก็เลยเอามาดูความหมายของธูปเทียนดอกไม้มีมติหนึ่งที่ดีเอาไปใช้ประโยชน์ได้ก็บอกอ้าวมีธูปเทียนดอกไม้นี่ก็เครื่องบูชาก็มี3อย่างก็ตรงกับพระรัตนตรัยซึ่งก็มี3อย่างก็เลยจัดเป็นว่าอ้าวธูปนั้นใช้บูชาพระพุทธเจ้าเทียนบูชาพระธรรมดอกไม้บูชาพระสงฆ์แล้วก็ให้ความหมายต่อไปว่าที่บูชาพระพุทธเจ้าในธูปนั้นจะเห็นว่ามี3ดอก3ดอกนั้นคืออะไรพระพุทธเจ้ามีพระคุณ3 1พระปัญญาคุณที่ทำให้ตรัสรู้2พระวิสุทธิคุณความบริสุทธิ์ก็เมื่อตรัสรู้ได้ปัญญาก็ทำให้พระองค์นี้บริสุทธิ์สะอาดจากกิเลสเนี่ยพระปัญญาคุณที่ตรัสรู้เนี่ยทำให้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสแล้วหลุดพ้นจากความทุกข์วิสุทธิคุณนี้อันเดียวกับวิมุตติคุณจะเรียกวิสุทธิคุณก็ได้วิมุตติคุณก็ได้หลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์อันนี้ก็กลายเป็นพระคุณที่สองแล้วก็พระองค์มีมหากรุณาคุณก็คือพระคุณได้แก่มหากรุณาปรารถนาประโยชน์สุขแก่ปวงสัตว์ช่วยเหลือสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ก็เป็นพระคุณนั้นยิ่งใหญ่ที่ทำให้พระองค์ได้ออกประกาศพระศาสนาก็เป็นพระคุณข้อที่3พระพุทธเจ้ามีพระคุณ3ระบูชาพระพุทธเจ้าได้ทูปก็คือบูชาพระคุณ3ประการนะแล้วก็จะเห็นว่าทูปเนี่ยมีกลิ่นมีควันที่ออกมาเป็นกลิ่นหอมกลิ่นหอมนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของกลิ่นของความดีนะกลิ่นของคุณคุณความดีนี่มีกลิ่นอันหอมเหมือนกับกิตติศัพท์เราได้ยินคุณความดีของคนนี่ก็เรียกว่าคนนั้นหอมเหมือนกันนะแต่กลิ่นของความดีหรือความหอมของความดีนี้ประเสริฐยิ่งกว่ากลิ่นหอมของธูปเพราะว่ากลิ่นหอมของธูปนี้ไปทวนลมไม่ได้แต่ว่ากลิ่นหอมของความดีไปทวนลมได้ว่างั้นนะให้นึกอีกขั้นหนึ่งว่ากลิ่นหอมความดีนั้นประเสริฐยิ่งกว่ากลิ่นหอมของวัตถุมีธูปเป็นต้นแต่เอาเป็นว่าบูชาพระพุทธเจ้าด้วยธูปแล้วก็3ดอกหมายถึงบูชาพระคุณทั้ง3ประการได้แก่พระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณนะทีนี้ต่อไปที่2เทียนก็เป็นเครื่องหมายของการบูชาพระธรรมจะเห็นว่าบูชาด้วยเทียนนี่ใช้2เล่มทำไมใช้2เล่มพระพุทธศาสนานั้นแยกเป็น2ส่วนคือธรรมะกับวินัยเราเรียกว่าพระธรรมวินัยเป็นชื่อของพระพุทธศาสนาธรรมะกับวินัยรวมกันทำให้เป็นพระพุทธศาสนาอยู่ได้ถ้ามีแต่ธรรมะไม่มีวินัยธรรมะก็ดำรงอยู่ไม่นานมีแต่วินัยไม่มีธรรมะก็วินัยไม่รู้จะสื่อไปถึงไหนวินัยก็สื่อถึงธรรมะนั่นเองนะเพื่อจะสื่อวินัยมาช่วยสื่อให้ถึงธรรมมาถึงฝึกคนนำคนให้ถึงธรรมแต่ธรรมะนี่จะปรากฏประโยชน์แก่หมู่มนุษย์ได้ก็ด้วยอาศัยวินัยที่เป็นรูปแบบธรรมะนั้นเป็นเนื้อหาสาระวินัยเป็นรูปแบบเป็นการจัดตั้งวางระบบแบบแผนในสังคมในหมู่ชนทำให้ความจริงที่มีอยู่ในธรรมชาติเนี่ยปรากฏผลออกมาแก่หมู่มนุษย์ได้นั่นเป็นองค์ประกอบสำคัญของพุทธศาสนา2อย่างธรรมะกับวินัยนี่ก็เทียนก็เลยใช้2เล่มเป็นสัญลักษณ์ของพระธรรมกับพระวินัย ันนี้เทียนนั้นจุดแล้วสว่างก็เหมือนกับธรรมะรวมทั้งวินัยด้วยที่ว่าเป็นเหมือนดวงประทีปส่องสว่างให้คนรู้เกิดปัญญาเข้าใจรู้จักดำเนินชีวิตได้ถูกต้องเข้าถึงคุณความดีอะไรต่างๆอ้าวนี่เป็นความหมายของเรื่องของเทียนที่ใช้บูชาพระธรรมต่อไปดอกไม้ใช้บูชาพระสงฆ์ทำไมดอกไม้บูชาพระสงฆ์จะเห็นว่าดอกไม้นั้นที่เรามาเนี่ยมีสีสันประเภทชนิดต่างๆเขาเรียกว่านานาพันธุ์ใช่ไหมจะนานาพันธุก็ได้พันธุ์ต่างๆนานาพันธุ์นะพอรอหันนอนเองก็ได้พันธุ์แปลว่าสีต่างๆประเภทต่างๆดอกไม้เนี่ยสารพัดเล็กบ้างใหญ่บ้างทีนี้ดอกไม้เหล่านี้เวลามาบูชาเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาไม่ได้มาถึงก็บูชาเฉยโดยมากเขาจะจัดเป็นพวงมาลามาลัยบ้างจัดใส่แจกันบ้างนะจัดใส่พานบ้างนะเป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้ก็จะโยงไปหาพระสงฆ์เปรียบเหมือนพระสงฆ์สงฆ์เนี่ยเป็นหมู่เป็นชุมชนก็ประกอบด้วยภิกษุที่มาจากชาติตระกูลต่างๆภูมิหลังการศึกษาอบรมต่างๆกันชีวิตจิตใจความรู้สึกอะไรต่างๆกันต่างกันหมดแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันแต่พอเข้ามารวมกันเป็นสังฆานิเข้าสู่สังฆานิมีวินัยอันหนึ่งอันเดียวกันปฏิบัติเพื่อธรรมะตามแนวทางธรรมะอันหนึ่งอันเดียวกันโดยเฉพาะมีวินัยเป็นเครื่องจัดตั้งวางระบบก็ทำให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็งามนะเหมือนอย่างกับดอกไม้ที่ต่างสีต่างพันธุ์ดอกเล็กดอกใหญ่มากมายนั้นช่างดอกไม้เขาจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามนะอันนี้เมื่อนึกถึงดอกไม้ก็ทำให้นึกถึงสังฆะว่าอ๋อนี่แหละคนมีต่างๆกันอย่างไรก็ตามเข้ามาสู่พระธรรมวินัยแล้วก็จะมีแบบแผนวินัยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็มีความงามสังคมของเราถ้าหากว่าได้มีการจัดตั้งวางระบบให้ดีด้วยวินัยแล้วก็มีหลักการคือธรรมะอันเดียวกันก็จะเป็นชุมชนเป็นสังคมที่ดีงามมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยฉันนั้นอันนั้นก็บูชาสังฆะคือพระสงฆ์ด้วยดอกไม้อันนี้ก็เป็นความหมายของเครื่องบูชาเมื่อเรามองความหมายของเครื่องบูชาอย่างนี้แล้วก็เห็นทางปฏิบัติและจิตใจก็มองกว้างไม่ไปติดอยู่แค่วัตถุมีสิ่งที่จะไปพิจารณาใคร่ครวญนำทางชีวิตจิตใจได้เป็นสื่อที่จะนำให้ลึกซึ้งต่อไปในการศึกษาธรรมวินัยด้วยอันนี้วันนี้ก็เลยพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรากับชาวพุทธประจำวันเลยเห็นกันอยู่เนี่ยตอนแรกๆนี้ก็จะเอาเรื่องพวกที่มองเห็นนี่มาพูดก่อนแล้วตอนหลังค่อยพูดหลักการเพราะเรื่องหลักการนี่อาจจะยากบ้างนะวันนี้ก็ได้พูดมาพอสมควรแล้วนะมีอะไรสงสัยไหม
ที่ควรบูชานอกจากบิดามารดาผู้มีพระคุณที่เราควรบูชาด้วย
ก็ที่ความหมายที่ท่านต้องการมากว้างมากแต่ว่าอันนี้ยกตัวอย่างเพียงยกตัวอย่างเท่านั้นถ้าใช่ว่าพ่อแม่ก็เป็นบูชนียบุคคลของลูกครูอาจารย์ก็เป็นบูชนียบุคคลของลูกศิษย์นะทีนี้พระพุทธเจ้าก็เป็นบูชนียบุคคลของพุทธศาสนิกชนจริงๆก็คือของคนทั้งหลายนะแต่ว่าสาระสำคัญก็คือคนดีเป็นที่สถิตของความดีใช่ไหมก็เป็นผู้ที่ควรบูชาก็อย่างที่ว่าแม้แต่ในคนยากจนเมื่อกี้ไงที่ขยันหมั่นเพียรจนกระทั่งตั้งตัวได้ร่ำรวยแล้วก็พระราชาก็บูชาด้วยตำแหน่งเศรษฐีใช่ไหมคนดีทั้งหลายเลยให้บูชาคนดี ีนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสเป็นคาถาแล้วบอกว่าบูชาคนที่ฝึกตนแล้วแม้ครู่เดียวประเสริฐกว่าบูชาบวงสรวงเทพเจ้าเป็นร้อยปีว่างั้นเอาอย่างนี้เลยนะฮะนั่นก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่คติของสังคมถ้าสังคมมายึดหลักอันนี้สังคมก็จะเสื่อมอย่างที่มาบูชาเรื่องทรัพย์สินเงินทองเนี่ยอำนาจใช่ไหมแล้วเดี๋ยวนี้สังคมของเราจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าทีนี้ถ้าสังคมหันไปสู่การบูชายกย่องเอาที่ความมีวัตถุมากมีทรัพย์สินเงินทองอำนาจคือลาภยศเนี่ยก็อีกเรื่องแนวทางของสังคมก็ต้องไหลลงแล้วกระแสมันไปสู่วัตถุนิยมเห็นไหมคุณความดีก็ไม่ได้รับการนับถือคนก็ไม่เอาใจใส่เรื่องความดีใช่ไหมทำไงก็ได้เพื่อให้มีทรัพย์มีอำนาจถ้าสังคมก็ต้องเสื่อมใช่ไหมแล้วจะมาโทษใครอ่ะเพราะเป็นค่านิยมของสังคมที่จะเอาอย่างนั้นใช่ไหม
ครับเศรษฐีในสมัยพุทธกาลนี่จะต้องมีคุณธรรมด้วยใช่ไหมครับ
เราหมายความว่าพระราชาก็ต้องพิจารณาสิว่าท่านผู้นี้เนี่ยสมควรจะแต่งตั้งในตำแหน่งเศรษฐีไหม
เศรษฐีในปัจจุบันไม่ใช่อย่างน
ั้
นคร
ับ อ๋อก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถึงเศรษฐีในพุทธกาลก็ต้องมีคนที่ไม่ค่อยมีคุณธรรมอย่างน้อยบางคนแกรวยแล้วแกก็ขี้เหนียวเหลือเกินน่ะจึงมีเรื่องในคัมภีร์ว่าพระมหาเถระชื่ออย่างมหาโมคคัลลานะเนี่ยไปทรมานเศรษฐีคำว่าทรมานนี่แปลว่าฝึกทรมานนี่มาจากคำว่าธรรมณะธรรมณะก็มาจากธรรมะแปลว่าฝึกฝึกหมายความว่าทำให้รู้บาปบุญคุณโทษรู้จักกุศลอกุศลรู้จักปัญญาเข้าใจความจริงพัฒนาปัญญาขึ้นมาเรียกว่าฝึกภาษาบาลีเรียกว่าธรรมณะไปสันสกฤตแล้วแปลงเป็นไทยก็เป็นทรมานทรมานหมายความไปฝึกไปทำให้เขาเกิดความรู้เกิดปัญญาทีนี้ตอนหลังภาษาไทยทรมานกลายเป็นว่าทำให้เจ็บปวดไปกันคนละเรื่องเลยนี่เราจะไปอ่านหนังสือเก่าๆก็จะเจอคำเหล่านี้ว่าพระพุทธเจ้าไปทรมานพระกับพรหมอย่างนี้เป็นต้นเอ๊ะพระพุทธเจ้าทำไมไปทำให้เขาเจ็บปวดลำบากไม่ใช่ทรมานหมายความไปฝึกเขาไปทำให้เขารู้เข้าใจเห็นความจริงเกิดปัญญานี่เศรษฐีในพุทธกาลก่อนพุทธกาลก็มีพวกเศรษฐีที่ขี้เหนียวแม้แต่ตัวเองก็ไม่รู้จักใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองด้วยกินอยู่ยังเหมือนกับคนจนนะเพราะว่าหวงแหนทรัพย์สมบัติทีนี้ก็เลยคนที่อยู่ใกล้ชิดครอบครัวอะไรก็ไม่บำรุงรักษาไม่เอาใจใส่ไม่ใช้ทรัพย์ออกไปบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมแก่เพื่อนมนุษย์ก็อย่างเงี้ยพระมหาเถระเช่นพระมหาโมคคัลลานะท่านก็ไปทรมานไปแก้นั่นเองไปแก้ไขไปปรับปรุงไปพัฒนาเขาก็มีเรื่องมาในคัมภีร์เช่นอัตถกถาธรรมบททำให้เศรษฐีนั้นใจกว้างขึ้นหายตระหนี่แล้วก็รู้จักดำเนินชีวิตให้ถูกต้องใช้ทรัพย์มาเลี้ยงดูตนเองให้เป็นสุขตามสมควรแก่อัตภาพเลี้ยงดูคนในความรับผิดชอบตั้งแต่ครอบครัวบุตรภรรยาเป็นต้นไปแล้วก็นำไปทำประโยชน์ช่วยเหลือสังคมไปช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากบำเพ็ญประโยชน์อย่างเงี้ยเรียกว่าก็เศรษฐีที่บางคนแกก็อาจจะมีคุณธรรมในการที่ว่าขยันหมั่นเพียรตั้งเนื้อตั้งตัวแต่แกมีความตระหนี่มากก็ต้องพัฒนาแกอีกนะเพราะฉะนั้นก็ไปธรรมณะคือทรมานที่ว่าแต่รวมความก็คือว่าเป็นตำแหน่งที่พระราชาแต่งตั้งนี่ก็การที่จะแต่งตั้งได้คนดีแค่ไหนก็อยู่ที่พระราชาอีกด้วยว่าพระราชานี่มีค่านิยมอย่างไรใช่ไหมมีคุณธรรมแค่ไหนแต่ว่าอันนี้พระราชาตั้งก็ต้องก็ขึ้นต่อมาตรฐานสังคมอีกเหมือนกันใช่ไหมค่านิยมสังคมไปทางไหนคนแต่งตั้งก็จะต้องอยู่ใต้อิทธิพลของค่านิยมของสังคมเหมือนกันเนี่ยมันก็อยู่ที่ภาวะสังคมถ้าเป็นยุคนี้ ถ้าไปเชิดชูทรัพย์และอำนาจการแต่งตั้งมันก็ไม่เป็นไปตามความดีสิใช่ไหมแต่รวมแล้วก็ยังใช้คำว่าบูชาอย่างนั้นบูชาก็คือยกย่องยกย่องให้เกียรติอันนี้ผมเล่าเพียงให้เห็นความหมายของคำว่าบูชาว่าไม่ใช่หมายความว่าต้องเอาขึ้นหิ้งขึ้นโต๊ะหมู่บูชากราบไหว้นะบูชาหมายถึงให้เกียรติยกย่องเชิดชูนั้นหลักการสำคัญก็คือว่าพระพุทธเจ้าต้องการให้คนเราเนี่ยหันมายึดเอาความดีเป็นหลักแล้วก็เมื่อยึดความดีเป็นหลักก็เลยต้องเชิดชูยกย่องคนดีคนทำความดีมีอะไรสงสัยไหมฮะถ้าไม่มีวันนี้ก็คงจะเท่านี้ก่อน